Frú forseti. Ég ætla bara að byrja því að taka saman. Það virðist allir þingmenn og ráðherra sem að ræða hérna í þingsalnum í dag vera sammála. Þetta varðar almannahagsmuni. Herra Kristján Möller, þingmaður Samfylkingarinnar, segir að bendir réttilega að það eru tvö sjúkraflug sem lenda á Reykjavíkurflugvelli á hverjum degi. Nú, frú Hanna Birna Kristjánsdóttir innanríkisráðherra segir í ræðu sinni að hún fagni að þetta mál varðar hag allra landsmanna og ég fagna því að hún fagni að hún segir að almenningur hafi látið taka til sín taka með undirskriftasöfnun. Og herra Árni Þór Sigurðsson, þingmaður VG, tala líka um sjúkraflugin, hann tala líka um hættuna sem varðar borgarbúa. Herra Óttur Proppé, þingmaður Bjartar framtíðar, bendir á að þetta er sameiginlegt hagsmunamál allra landsmanna. Og herra Höskuldur Þóraldsson, þingmaður Framsóknar, segir þetta snýst um almannahag. Þannig að við virðumst vera öll sammála um að þetta varðar almannahag. Stefna Pírata er mjög skýr varðandi ákvarðanir almennings að allir eiga hafa rétt á að koma ákvörunum sem það varðar og þetta varðar almannahag. Þannig ég fagna líka þessu frumvarpi hans herra Höskuldar Þóraldssonar það að færa þetta vald til að skora úrum þetta til Alþingis. Þetta varðar almanna. Nú, það þarf vandað og upplýst umræðum þetta. Það eru tvær leiðir sem við þekkjum til þess að fá þjóðina að slíkur umræðu. Það er annars vegar þjóðfundur sem við reynst mjög vel á síðustu árum að fá alla þjóðina að málinu sama hvernig hún er skipt eftir efnahag og aldri og svo framvegis. Svo er annu leið og það er þjóðaratkvæðagreiðslur og við vitum það í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslur að það verður mjög vönduð umræða þó við þekkjum að hún í upphafi getur verið svona ákveði svona skítkast og svo leiðis en við þekkjum það að hún hefur þróast í það að verða vönduð, djúp, yfirgripsmikil og þegar hefur verið kosið þá næst þjóðarsátt.
Forseti minnir þingmenn á að ávarpa aðra þingmenn sem